VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America wixata qabe hanga jimaata tgalgala keessa saalama folakka jal qabe hanga sa sadit meter band digdami lama digdami shanif sodomi to korrat Washington DC ra kan dabarsu saganta fan oromo amma jal qab kannen fagof dio saganta ken yor doftan aggefatoni ken yettamoltan guyan har adu desashan barakuma lama fkuda sagal kesum mesitun kesanarra antujube horati
Kaunsili warana kan Sudani fi gamtan demokrasi deggeranni wali galte ragani rumata odwarra tettam jirto odwa dunyaf anajalen negamadat
guyan wala buma america kale sabifa addata ena yane fame odud abo dagaba saqamna marinna genyaf misoma oromia rat fulle fatake gefame namonni nanno benishangul gumuzirra buqani qeyo fit gargarsa argatan jiru jechun komatu lamanu garaboda yatan gatumura saganta kenyatun walin turajenna amagutu mawduf jallan
Council warana kan Sudan bulcha jiru gara bulchiza civility cesisu demsata ukesatti gamta demokrasi degra walin ango qoddachuf wali galani jiran kunis motumma wala bakamumicha ministeran hoggana muhundesu of kesa qaba kanaratti gabasa Michael Brown erge soradubis
jere waldab kunene arar kana afkesumattu yi warani Sudanin leni bakbuwa motumma Afrika kesumattu walda Afrika jechu Muhammad Al Hassan labat galatefet
ونشكر الوسطاء المبعوثين الافريقي والاثيوبي
كونسلي ورانا سودان محمد حمادين داغالو تكنجد نمكونن اتانا وران كانت جارولي راراتي في بكبوتوتا ايثيوبيا اوبسان نورارسني غدو غلاتيفن وبولينتين بارتي جيجيراما كيس جيرانيلن غلاتيفن بارتي السياسه شوف ورانا ورججيراما اندوفي في ورخان شوفا يولتقمن ولتقمني غلاتيفن ناجد عمر الدغاري اتقافة مع بارتي بلسمة في ججيرة سودانية
بعد 30 عاما من حكم الإنقاذ العضوض استطاع السودانية
أكنجر بيتيك أبسو في فكات بيكاسيتين جابينا فلفنا الرامولة وانا كانت الرامولة كرانا رارا كونني موتما جومسا موتما ججيرة سياسة مالجريناتي في بلسمة في خراور جبا بيفتين اتين أدبو دندانين كاركاراني جد Sudan xorgudda guyya lamaatiin kartum keessatta hin milkoofte. Sudan ittuun wal qarqaarte Omar al-Bashir xaagaganne soddoma biyyisuun bulchaa bahe addunyaa walanqise bulchaa bahaan ofirra buufatte. Eegi ebli dabre hujiirra buusanii asitti waraanillee hujii biyya kennuu dideetiin nam 250 caalaatti irratti dhumate. Araara Itoophiyaaf waldaan Afrikaa itti wal qarqaaran jedhan kana namoota abdiin eegata.
Waajirri dhimma koominikeeshiniif waajirri poolisii kabulchiisa naannoo Amaaraa tuuta oduutiif ibsa kennaniiru gabaasa kanaas Termis Gaanaawut erge namodhees.
Koomishinarri koomishinii poolisii naannoo Amaaraa Abbare Admaasuuf itti gaafatamaan waajira dhimmoota koominikeeshinii naannichaa Assammaa Inyaasres yaalii fonqolcha mootummaa dhiheenya naannoo Amaaraa keessatti deemsisame wajjin dhimmoota wal qabatan irratti arra ibsa waliin kennaniin mootummaan federaalaaf mootummaan naannoo sana ka wal gargaaree hojjetaa jiru ta'uu hubachiisan. Mootummaan naannoo taayitaasaa mootummaa federaalaaf dabarsee kenne humna poolisii addaa naannichaa gidduutti wal qoqqooduun uumamee jira. Ragaa gahaa malee shakkamtoonni qabamaa jiruu ka jedhamee odeessamu hamii dhugaarraa fagaate ta'uu ka dubbatan itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa obbo Assammaa Inyaasres mootummaan naannoo aangoo seeraan kennameef tokkollee akka dabarseen kennin dubbatan.
የክልሉን ጸጥታ መዋቅር ከፌደራልም አጋዥ ሆነው የሚመጡ አካላትንም በአጠቃላይ
ጫሳ ነገኛና ንቻስ ቃሞተ ገርጋርሳ ፌደራል ራዱፈኒስ ወልማገለት ከኖገኑ ሞቱማናኖቲ ከቅንዴሱስ ሞቱማናኖቲ ስነ ፌደራል አረቱኒኔ ገረፉል ድራቲ ሲንከኑ ታይታን ደበርሰሜ ከነመንጅሩ ጀደነው በሰማኝ ገረን ፌደራል ራዱፈ ደገሰ ቴክኖሎጂ ፍቴክኒካ ጎቹ መለ ቆራና ናኖ ሰነት ገገስተሙ ከነደዱሩማን ሆገኑ ፖሊሲ ናኖት ከጀደን ኮሚሽነር ኮሚሽኒ ፖሊሲ ናኖ አማራ አብራድ ማሱስ ዴምሶ ጂነገይ ጉምሳ ማለከተ እናትፉ ፈኒዱበተን
ጸጥታ ስራ አለማቀፋው መንደር አይደለም ዩኒፎርም አለማቀፋው በቅርጹ ያማራ ፖሊስ ልትለው ትችላለህ
ኦጂ ነገኛ ኦጂ ድራ ዱኛቲ ኦጂ ገንዳሚቲ ዩኒፎርም ኢንሳ ከንድላ ዱኛቲ bifa jaarsa saatiin poolisii Amaaraa jechuu dandeessa, poolisii Oromiyaa jechuu dandeessa, poolisii Kibbaa, poolisii Tigraa jechuu dandeessa. Hojiin isaa garuu tokkicha. Naannoo isaa tiksa, achi immoo Itoophiyaa tiksa. Kanaaf mootummaa federaalaa yookaan Itoophiyaa fi Amaaraa adda qoodee lamaan isaanii akka diinaatti akka wal ilaalan kan godhu hojiin nageenyaa balaamaadha. Nutis kanan fudhannu. Arras Booris federaala wajjin hojjenna, arras Booris federaala waliin hojjenna, federaallis kan keenya jennee amannaa jedhan.
Handaara galaana Tuunisiyaatti bidiruun tokko nyaatamtee godaantota Afrikaa 83 yennaa du'an 3 qofti lubbuun hafuu waardiyaan handaara galaanaa beeksisee jira. Bidiruun kun guyyaa lama dura magaalaa Liibiyaa kataate Zuwaaraa keessaa ka'uudhaan galaana Meditiraaniyaan irra gada deemte. Namoonni qurxummii adamsan namoota 4 kanneen citaa mukaatti rarra'an arguu isaanii aangootatti himan kanneen lubbuun hafan arfan keessaa tokko hospitaala yennaa ga'u. Du'uunsaa beekameera. Guyyaan bilisummaa Ameerikaa jechuun adoolessi 4 kaleessa haala adda ta'e Waashintan DC keessatti kabajamee jira. Maallaqa uummanni dilaalaaf baasuun agarsiisa meeshaa waraanaaf oolchuun qoratamuu qaba jedhu oduun keenya kanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaan walabummaa Ameerikaa waggaa kana Waashingtan keessatti bifa addaan kan kabajame agarsiisa waraanaaf haasaa gootummaa pirezidaant Doonaald Tiraamp dhageessaniin ture. Sirni kun dargaggoota irraan deebi'a. Sirni kun deeggartoota Tiraamp kan qalbii hawwate yoo ta'u, mormitoonni kanneen pirezidaantichi ayyaana maraa hirma ichisu faayidaa siyaasaaf fayyadaman maallaqa kanneen dilaala baasanii balleessanii jedhanillee argamaniiru. Gabaasaa paastii Wiidkaaswaaraa soraadhees.
Ameerikaan kalee ganna 243 Ingiliiz jala bilisoomte qawweedhaanatti qaanqee waaqessi facaafattee ulfeeffatte. Suniin duratti jeetti waraana qilleensi keessi mara makiinaa waraana lafa gadi dhiifatteetiin qaanqee facaafatte. Pirezidaant Tiraamp illeen sunuma irratti Ameerikaa simate.
We celebrate our history, our people and the heroes who proudly defend our flag.
Akkana jedha seenaa keenna ummata keennaa fi jaba keenna alaabaa keenna ulfeessi dhiiraaf dhala keenna waraana keenna kabajannaa jedha. Guyyaa akkana kanarratti yoo hedduu hiriir mormii hin ba'anillee pirezidaantiin Ameerikaa illee baay'ee hedduu akkan hin dubbatullee baran nami haki tokko Tiraamp ijoollee didiqqoo fakkeesseetiin beebii Tiraamp jedheen isaa akka daa'ima mana finjaanii keessa tuwiitarii barreessu fakkeessaniitiin harkatti qabatanii yaa'aniin akka mormiitti Laans Saayimen warra guyyaa dhaloota Ameerikaa kan dhufu keessa tokko.
I think Trump is a very divisive president. He does not fundamentally
akka rakkiyyaatti Tiraamp pirezidaantii akka malee biyyi gargar qoodu. Kunin nama dharaaf dhugaayyuu gargar hin beennee jedha. Namni akka Jill Daniel Faati immoo warra Tiraamp deeggaru.
I think he's doing everything he needs to do to celebrate the country and to
akka rakkiyyaatti Tiraamp Ameerikaa fi ummata isii waan isiin qabdu waan isiin malteef cufaayyuu ulfeessuu jirnatti fakkaata akkanum tolchuu malallee si'aa jette nami agi tokko ammoo nyaaphii Ameerikaatu jabeenni isii kana beekee ufeeguu malee jedha bulchiinsi Tiraamp ammoo siyaasa dhiifneetiin jabeenni Ameerikaa ulfeeffannaa jedha. Bulchiinsi Tiraamp qophii kalee galgala irratti jeettiif waraana Ameerikaa kan erganiitiin laf guute tan irratti horii agamitti bahee hin jenne agani jedheetti laf hin kenne taatullee doolari miliyoon hedduutti bahuun oolanan.
Gara mata duree sattaanutti ennaa ceenu immoo jiraattonni godinaalee Gujii lameeniif Booranaa humnootiin nageenya mootummaa jiraattota to'annaa jala oolchaa jiraachuu dubbatan. Akka jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf himanittis namoonni qabaman mana murtiitti tuun dhiyaatin maqaa leenjii jedhuun bakka garaa garaatti fudhatamu himu Galmoo Daawwittu Naayiroobii irraa gabaase.
Godinaalee Gujii lameen akkasumas godina Booranaa bakka garaa garaa keessaa namoonni humnoota nageenya mootummaan to'annoo jala oolaa jiraachuu kan dubbatan maatii warra firoottini keenya to'annoo jala oolan jedhaniidha. Akka maatiin namootni to'annoo jala oolan jedhaman akkasumas jiraattonni godinaalee sadiinii jedhanitti namootni qabaman kunneen deeggartootaa fi miseensota kaafaa ofii abaa'oo akkasumas namoonni nagaanillee keessa jiru jedhu. firoottan namoota hidhamanii yoo dubbatanii namoonni to'annoo jala oolan mana murtiif akka hin dhiyaanne amma eessa buuteen isaaniis akka hin beekamne dubbatu. Mi'eessa dambii jiraataa Gujii Bahaa Aanaa Gooroo Dolaa Ganda Baambaliiti. Abbaan isaa Obbo Dambiin Qabamuu dubbata.
Torbaan tokkoon dura abbaan keeyaa miseensa adda bilisummaa Oromooti. Sababa miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'eef manni keenya gubatee ture torbaan tokkoon dura. Manni gubatee jennaan furmaata biraa waan hin qabneef gara manaatti fuulle'e. Achumatti qabame bakka achumatti waraanaan marfamee qabame gara nageelleetti geeffame achii fe'ameera.
Yoomidha kan isaan to'annoo jala oolan?
Guyyaa isaa yaadadhu naannoo torbaan tokkoon dura.
Abbayyee kee ergaa to'annoo jala oolchanii booda eessa akka geessanii wanti beektan jira?
Yeroo duraatiif nageelleetti hidhamanii turanii achirraa fe'amanii jedhanii halkan tokko naannoo nageellerraa namoonni baay'een fe'amanii sanumaan wal qabatee harqalorrallee namni baay'een fe'ameera. Eessatti akka geeffaman hin beekamne aga ammaatti sanqalleefaa jedhu xoolleefaa jedhu gara warra nageenyaa ka jedhan sanillerraa odeeffannoo guutuu achitti fe'amaniiranii achi geeffamaniiranii waan jedhama argachuu hin dandeenye aga ammaatti hordofaa dandeenye dadhabu.
Namni kaan firiin irraa qabame kan jedhan godina Booranaa keessaa kan naasosiise galma Raachooti. Galmi daa'ima ji'a sagalee akka harkaa qabdu himtee abbaa warraa ishee jaataniin qabamu dubbatti.
Jaataniin ji'a sagalee guyyaa 18 qaba. Qaama mootummaattu akkasumas jimmedhanii yoo inni karumuu fi gubbaa deemu jiru yaamanii sun qabanii si barbaan jedhanii eegaa jedhanii boodatti bultii sadii buleen dudduubatti xoolleetti dabarsa. Dursi dubluqittidha. Bultii lama eegaatti bulee booddu xoolleetti dabarsa.
Ituu xoolleetti hin dabarsinii mana murtiitti dhiyeessanii jiru?
Hin dhiyeessina. Xoolleewwan dabarsanii maakiin dhaabanii itti guuraa hin dabarsanii kaa hin dabarsanii maalillee namaan hin jedhin. Eeggas yaa gammaatti oduu isaallee hin qabnu bilbilaanillee arganne hin beeknu.
Sababa maaliif kan inni to'annoo jala oole?
Shakkumaan qabanii mala wanni tokko illee hin jirtu kan ni godhe inni naggaatee inni dhumuu fi hojjataa wanni inni kee jiru hin jirtu si shakkinaa abaawu walitti dhiyeen qabdaa waan jedhaas hin qaban.
Diriirsaa Tashoomaa jiraata magaalaa Yaaballooti. Innis akka jedhutti obboleessi isaa to'annoo jala oolfamuu dubbata.
Obboleessi koo ibsa Tashoomaa kan jedhamu hojjata mootummaa akka ta'e qabamee innillee warra gara sanqallee geeffaman keessaa tokkodha.
Ibsaanii nama waggaa meeqaati maal hojjeta?
Nama waggaa 25 faayinaansii godinaa keessa hojjeta. Oodiseera faayinaansii godinaa.
Mee agam ture ergaa to'annoo jala oolfameeti?
Ergaa qabame amma gara naannoo 7-3 akkas gahee jira.
Yeroo qabamu sababa maaliitiif akka qabame wanti beekamu jira?
Sababni qabameef wanni beekamu tokkollee hin jiru akkasumatti qabamanii poolisa qajeelcha poolisii godinaa Booranaa keessaa 7-2 akkasiif turanii booda osoo ammatti nama minu daareetti gara konkolaataan fuudhamanii deeman jechuudha. Ganamumaa isaa mana waaqeffannaa barraaqa deemee galuu jiru daandumirraa poolisoonni eeganii daandiirra qabanii deemanii.
Sana booda maaltu ta'e?
Kana booda achuma poolisii dhaaba godinaa san geessanii achuma tursiisan jechuudha.
Yeroo to'annoo jala oolchanii gara waajjira poolisii geessan sana mana murtiitti dhiyeessaniiru?
Dhiyeessan mana murtiitti akkasumatti haa turanii qajeelcha poolisii godinaa keessa.
Imannaan irratti banameera?
Uumaa imannaan irra baname hin jiru akkasumatti haa turan.
Yeroo to'annoo jala oolu obboleessi kee ibsaanii qofaa isaatti to'annoo jala oole moo namoonni kaanis turanii ollaa keessa?
Warrooti biraallee wajjin qaqqabanii jiramanii inni ammoo qophumisaa qabame yeroo inni qabame dhufu namooti biraallee qaqqabamanii jiranii achiin jiranii warri gara nama 8 ture yaaballoo keessa. San keessaa namoota 3 gadhiisanii warri kaan ammoo isaanii waliin warra aanaalee irraa dhufan walitti dabalamanii gara sanqalleetti qajeelan.
Ji'aan dura marsaa duraatiin godina Booranaa aanuti baadiyyaa hedduu keessaa makuma leenjii jedhu kanaan jiraattonni akka namni 100 ol godina Jimmaa geeffamuu nuuf himanii bulchaan godina Booranaas yeroos namootni kun to'annoo jala oolfamuu mirkaneessanii turani. Ammas marsaa dhiyeenya namoota leenjiif arguu jedhuun namni 300 ol gara godina Jimmaa fi gara godina Shawaa Lixaatti geeffamus jiraattonni dabalanii dubbatanii jiru. Sanbata darbees namoonni godina Booranaa irraa gara Shawaa Lixaa sanqallee geeffamaa turan konkolaataan ittiin garagalee miidhamus maalicha soraa barataan seeraa Yuunivarsiitii Amboo nuuf himee jira. Namoota maqaa leenjiitiin gara godina Jimmaa fi Shawaa Lixaa geessuu kana ilaalchisee dhaaba Koongireesii Federaalistii Oromoo irraa Obbo Addisuu Bullaallaa gaafannee turre. Isaanis miseensota paartii isaanii dabalatee namni kaan jedhamu nuuf himani.
Hin haaromta hin leenjitaa jedhani namni dirqamaan hin haaromu fedha isaarraa ka'ee hubantii isaarraa ka'ee leenji'a yookaan ammoo waan gaarii yoo hojjette namni waan gaarii san keessatti makamee jijjiirama san keessatti qooda isaa taphachuu danda'a malee dirqamaan kootu leenjii kootu haaromni jedhu kun nuti hin galu. Tasgabbiilleen fidaa nagaalleen fida jennee yaannu ittiin barbaachisne keessa walgalchuu illee kan uumamne yaaddessaa miseensonni fida kanaa kanaa hidhaman illee galaqfamuu qabu.
Obbo Gammachuu Dhaabii hoogganaa waajjira ODP godina Booranaati.
Egaa odeeffannoo kallattiidha. Odeeffannoo guutuu hin qabu hojii dhimma nageenya wajjin wal qabateetoo namoonni waan adda addaatiin shakkaman qabamaniitoo gara mana leenjii haalli itti geeffaman jira. sunin ala enu fada makan isani nama hagami kan jero kalatira wajir di melalu amun ni nagenya injerani saya rakul kulle facun dan detu ya kamale meti ammo namon ni kuri namota ya kadar darati irmacun isani meti nagenya ummata warra je kan jechu da kabata mani isan kisa ka gari hidan nodan warra socho aturani ka ofinis yar ka kenna tinjeru khagari ka asan nagenya to wanna jal ostes jiru warri sunin ala sammo magala fi wadiya kesa warri jireenya ummata jeeqaa jiran jedhamaniitu yeroo ummataatiin saaxilaman gorsaa fi barumsi akka kennamuu fi fudhatamuu isaanii kana odeeffannoo nan qabaa. Kanarraa kanaaf zirzirri isaa qaamota dhimma ilaalu biraa qulqulleeffachuu hin dandeenye.
Himannaan jiraattonni miseensonni maatii biraa fudhatamee himatan dirqamaan namootni leenjiif gara jimmaa fi shawaalixaatti ergamuudha. Kuni seera jennee gaafannee turre. Obbo Gammachuu,
nagaa ummataa jeequu seera qabeessaa si gaafadhu? Nageenya ummataa egii jeeqeemmaa olaantummaa seeraa egii kan jeequ ta'e jaalatee qofaa miti namni to'annaa jala kan oolu seera kabachiisuun dirqama mootummaadhaa qooda ta'eef qabee qaama seeraa murtee kennuu danda'u namni yakka jala tokko mana murtitti ofiin dhiyaateen adabaa seera cabsee jiraa hin jedhu. Kanaaf seera cabsee jiraa nageenya ummataa jeeqee jira jedhee ta'u kan itti amane mootummaan karagaa irratti hin qabatee ragaa waliin hin dhiyeeffataa adeemsa jiru kana.
Obbo Gammachuun namoota leenjii marsaa duraatiif gara Xoollaatti ergaman keessaa kan deebi'anii galan jiraachuu dubbatanii jiran balaa konkolaataa namoota godina Booranaa gara Sanqallee deemaa turre dhaqqabe dhugaa ta'us erga mirkaneessaniin boodasi namootni garasitti ergaman kun yoom akka gara maatii isaaniitti deebifaman wanti beekamu hin jiru jechuun dubbatan. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.
Sa'aatiin galgala keessaa 2:46 ta'eera. Asno biraa immoo waaree booda 1:46. Mariin nageenyaaf misooma Oromiyaa bulchiinsa magaalotaaf godinaalee keessatti geggeeffamaa oleera. Mariin kun nageenya waaraa fiduu, olaantummaa seeraa kabachiisu, uummanni misooma isaa karaa guutuu ta'een akka itti fufsiisuuf jechuudhaan hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Admaasoo Daamxoo ibsan. Paartileen mormitootaa kan maqaa Oromoon sochaan immoo mariin kun guutuu ta'ee akka Oromiyaa keessatti gama nageenyaatiin furmaata waaraa fiduuf qaamoleen hundi affeeramuu qabu turan jechuudhaan raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himan. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Akka naannoo Oromiyaatti har'a konferensiin nageenyaa fi misoomaa godinaaleef magaalota Oromiyaa keessatti gaggeeffameera. Konferensiin kun dhimmoota nageenyaa, olaantummaa seeraa kabachiisuu fi misooma naannoo Oromiyaa cimsuu irratti xiyyeeffata jedhan obbo Admaasuu Daamxoo, hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa. Obbo Admaasuun akka raadiyoo Sagalee Ameerikaatti manitti mariin kun tokkummaa uummataa cimsuun uummanni bakka jirutti rakkoolee nageenyaa mudataniif dhimmoota seeraan ala raawwataman akka dammaqinaan eeguuf jedhan.
Kaayyoon konferensii kana keessattuu Oromiyaa keessatti akkaataa nageenya waaraan eeguudhaan misooma danda'amu barmaas qindoomina uummataa fi qaamolee nageenyaa cimsuudhaan olaantummaa seeraa alatti mirkanaa'uu danda'u irratti kan bal'inaan baratamu ta'a. Kana malees adeemsa jijjiirama akka biyyaatti taasifamaa jiruu fi qormaata gama humnoota findalayyiitiin mudataa jiran irratti mari'achuudhaan tokkummaan dhaabbachuu kaayyoo kan godhatedha waltajjiin kuni. Keessattuu haala shira diigumsaa humnoonni findalayyii gaggeessan qolachuun itti danda'amu irratti guutuu Oromiyaa keessatti ijjannoo wal fakkaatu irra ga'uudhaan jijjiirama akka biyyaatti eegalame uummata waliin harka wal qabachuudhaan finfinsuudhaanii fi itti fayyadama misoomaa uummataa dhugoomsuudhaaf akkanumas gochoota seera maleessummaa fashaleessuudhaa fi jijjiirama akka biyyaatti eegalame cimsanii kaayyoo godhatee kan jalqabamedha.
Dhimma marii nageenyaa fi misoomaa magaalotaaf godinaalee Oromiyaa irratti gaggeeffamaa ol irratti paartileen morkattootaa kan maqaa Oromootiin socho'anis yaada kennaniiru. Mariin nageenyaaf misoomaa Oromiyaa yoo mootummaan paartilee fi miseensota paartilee siyaasaa morkattootaa yoo waliin mari'ate marii guutuu ta'ee bu'aa buusaa jedhan obbo Mikaa'el Booran, hoogganaa olaanaa Adda Bilisummaa Oromoo fi miseensa Shanee Gumiiti. Mootummaan nageenyi waaraan akka Oromiyaa keessatti dhufuuf akka waliigaltee paartilee siyaasaa waliin qabuun miseensotaa fi deeggartoota paartilee siyaasaas akka isaan maricha keessatti qooda fudhatan taasisuu qaba jechuudhaan raadiyoo Sagalee Ameerikaatti himan.
Uummata jechuun bari uummanni kun kan aadaa deeggaruuf jiraatan isaan deeggaruuf jiraachuu danda'a. kanaaf deeggartoota ofii qofa walitti qabanii uummata jechuun sirrii miti. Warri uummata keessaa warri dhaabota kaan deeggaru hidhaatti guuramaa jira. Hidhaa baqatee daggalatti baqataa jira. Kanaaf uummata yeroo jedhan isaan deeggartoota isaanii qofa walitti qabanii konferensii nagaa deemu miseensotaaf deeggartoota isaanii qofaan uummata jechaa jiru. Kun sirrii miti jennaan nageenya simpili. Akka yaada keenyaatti waliigalee hojjechuu qabna. Waltajjii qallaa akka dhaabbata oromootti waltajjii sanarratti waliigalee akka hojjennu haasofna garuu hojiirra oolu. Waliigalee sanarratti wanti waliigallu immoo hojiirra ooluu qaba hojiitti kamuu qaba.
Obbo Mulaatu Gammachuu ammoo itti aanaa dura taa'aa paartii koongireensii federaalistii Oromooti. Mootummaan yeroo yeroodhaan marii nageenya gaggeessu keessatti qaamolee hunda hirmaachisuu qabaa jiran.
Oromoo waliigalee wal gorfatee walii wajjin taa'ee hama ofiis gaarii ofiis hundumaa walitti qabannee waliin teenyee haasofnee yoo murre malee warreebnee waliinee walajjeebnee nagaa fiduu hin dandeenye.
Yaada paartilee morkattootaa kaasan irrattis obbo Admaasuu Daamxoo hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa yaada kennaniin qaamni kamiyyuu karaa nagaadhaan yoo mootummaa waliin hojjechuuf fedhii qabaate waliin hojjechuuf balballi keenya banaadha jedhan.
Kaayyoo qaama tokko yookiin paartii tokko qofa odoo hin ta'in kaayyoo walii galatti kaayyoo uummataati. Keenyi uummataa yoo mirkanaa'e ilaalcha ofii tarkaanfachiisuun danda'ama. Misoomni uummataa yoo mirkanaa'e guddinni walii galaa yoo dhufe yaada ofii tarkaanfachiisuudhaanii fi uummataa wajjin guddina walii galmeessisuu hin danda'ama. Kana malees aggaamni yeroo ammaa kana jijjiirama kana gufachiisuudhaaf shiramaa jiruu fi mul'achaa jiru kun kan yeroo kamuu caalaa tokkummaadhaan wal bira dhaabbachuudhaan ofirraa qolachuudhaaf nageenya uummata keenyaa waliin mirkaneessuudhaaf itti waliin dhaabbatamu waan ta'eef konferensii kanarrattis eenyuyyuu hin daangeffamu. Fuula durattis qaamni inni hirmaanni hundumtuu kanarratti hirmaate dhumaa gaditti nageenya uummata keenyaatii fi nageenya naannoo keenyaatii fi guddina biyya keenyaatti. Qabannee ijjennoo tokko qabannee kan itti hojjennu ta'a jechuudha.
Mariin nageenyaa kun boruuf iftaan godinaalee hafanii fi aanoleef gandoota keessattis itti fufaa jedhan obbo Admaasuun. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kadhageenyeef dubbisnerraa. Namoonni naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa baloo jagaan fooyyetti deebi'an gargaarsa midhaan nyaataa argachaa jiru jechuun komatan. Mootummaan meeshaalee qotiisaaf sanyii facaafamu akka nuuf kennu waadaa galee tures hanga yoonaa nuuf hin kennine jechuun VOA'tti himan. Gama biraan namoonni gara ganda Angar Shonkoraa jedhamutti deebi'anii turan olaantummaan seeraa waan kabajamaa jirreef deebinee ba'uuf dirqamneerraa jedhu itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa Beenishaangul Gumuz gargaarsi midhaan nyaataa gandoota aanichaa lamarraan kanaaf yeroo lama raabsameeraa jedhan. Sanyii qonnaan bultoonni facaafatan kennuu irratti harkifannaan jira erga jedhanii booda sanyii boobee kennuuf jirraa jedhan uummanni nagaasa haa eeggatu yeroo rakkoon isa quunnamu immoo qaama nagaa eegsisutti haa himatu jedhaniiru Naakoro Malkaa gabaase.
Obbo Taaddalan ergan balootti deebi'ee ji'a lama ta'uufii jedhan midhaan nyaataa mootummaan kennamuuf yeroo tokko qofa akka argatan himanii rakkoo nu quunname jedhanis ibsanii jiru.
Nuti achi deebinees wanta nu ta'e tokko hin jiru wanta saakkaa tokko hin jiru fakkeenyaadhaa fi manni ijaaramee yookaan immoo manni keenyisan cabe immoo gombarri itti deebi'ee siniifiyoonni taa'ifamee ture. Kanaaf iyyuu wanti tokko hin jiru akkasumattiidhaan waadaan nu galame sun wanti nu raawwatu tokko hin jiru akkasumatti dhiibnee immoo kunoo deebine gaafa jennu immoo reeshina iyyuu. Shuma nu kennamti sana iyyuu immoo sa'aatii isaanii furannu.
Aadde Koodee Qinaaxxii maatii isaanii 11 waliin gara Angar Shonkoraatti deebi'uu ibsanii sababa ittiin deebi'anii ba'an himanii jiru.
Kanarratti waan hugalleen manni keenya hin jiru bakka yeroo nu dhannee sharaama keessa qubannee nutti immoo bakka bishaan gurraachi nu dhoowwatame. Qodaadhaa fi lafa keerratti galte tuusa du'e lagaan funaannatiin nuun jedhani bakka lafee namooti keenya warri bishaan itti guuraman guuramanii roorran guuramne maasitti qaama seeraatiin makalaakkaan mataansaa ilaalaa oole jiida keessatti nama kota keenya. Amma sicha kanarraa deebee dee lubbuudha deebina amma makalaakkaan nu biraa ba'ee mana hin qabnu maasii keessatti nu namne bishaan hin qabnu lafa qotannurraa lafa keenya qotataniiru mana keenya diiggataniiru. Kanaafi urgee baanee dhumnarra amma kun adda maasii kana keessattuu uummata ammas hin jedhamin inni kaan barandaa namaa jala jiraataa jirra bakka jireenya keenya gara isaa wallaallee qallaba hin qabnu qallamni eeggadde waa kan nu ba'eedhee sabbatta rakkinni keenya saamarra inni dhufu kan caalu lubbuudha nu keessa jira mootummaa qabnanne itti baqanne jiru. Warraa koo kunoo qoraan funuun falaxee gurguriitiidhaafi oomisha Oromiyaa keessa na Oromiyaa keessa turte xiyyaaru kunnaan kun amma ammaa kanatti kun hakiimii ture kun horeefu shiboosaa itti waddan kun horeefu keessa buqqa'aa jira kan turuma isaa dandee hojjete ijoollee koo bushaan jiruna.
Obbo Geetaachoo Rabbirraa walitti bu'iinsa ji'oota 9 dura uumameen miseensota maatii isaanii 7 akka dhaban dubbatu araaraaf dhiifamaan deebi'ullee ammallee mootummaan hin hojjetamne waan jedhanis dubbatanii jiru.
Dhaluma jennee lafa duwwaa irratti lafa onaa irratti gatamnee mootummaan wayinee as keessatti nu jiraachise miti wayinee immoo achitti waleentoon aseeratu kabajne miti wanti ta'ee siin jiru nu waliin mataa wallaallee wanti wantuma argine wanti kana jennu hin qabnu. Haalli nu ammatti kaayee jireenyuma rakkinaa keessa jiraataa jira. Mootummaa irraas shakkiin nuti qabnu amma irraatti namni wanjala hojjete kun jireenya findaataa jiraataa jira tasnaanna'ee amma.
Jireenya findaataa immoo yettan maal jechuu keessan?
Beeksifatee jechuu kodha. Yeroo sana namoota keenya miidhaman gaariidhaan lagatti gaffa'ee lagatti kan geessee guuretu jira. Haala inni ittiin adeeme dhufe ittiin beeknu dhufe jennaan uummanni ba'ee iyyatee jechuudha. Makalakaa saraawwitiin ba'anii nuu qabanii wanjalatti dhiyaata. Gaafanni wanjalatti dhiyaatee jiru namichi kun sirriidhaan hojjate jedhee ragaa ba'e. Torbee lama booddee namicha kana waan isaan ittiin baasan wallaallee makalakaa fuudhee ba'e. Galee sagaleen booddee maatii isa sassaabbatee badee jira amma namni kun. Meeshaa qonnaa fi sanyii filatamaa xaa'oo kan nuu kennan. Isaati gama mootummaatiin meeshoo wanta akkasii nuu kenname iyyuu jechuu koodha. Maali bifuu barandaa namaarra mana namaarra inni kaan danda'u kiraayii fudhatee inni kaan immoo barandaa bulaa jira. Mataa keenyarra qonnee jiraanna moo eessarra qonna lafa abbaan barbaade akka barbaade gochaa jira.
Itti gaafatamaan waajjira hooggansa Sodaabalaa Beenishaangul Gumuz Obbo Taarraqeen Taasisaa namoota dhabamuu nagaatiin naannicha keessaa buqqa'anii turan 77 caalan keessaa 73 ol qe'ee isaaniitti deebi'aniiru jedhan. Gargaarsa midhaan nyaata laalchisee komii ka'uu irrattis deebii kennanii jiru.
Dhageenya irraa nus qaamaan bukkee geenye kan hubachuu yaalleerra midhaan si'a lama kan achitti bu'ee yeroo bu'u garuu giddugaleessa aanaa irratti kan inni bu'e aanaa fi gara landaa dhaquu fi makiinonni tokko tokko hanqinni tureera. Isa malee immoo dhoqqee bishaan guutuutiin waan kana kanaan wal qabatee ituu ga'iniif akka ganda lamaa akka bineensa kaa'utti argachaa kan jiranidha. Hubannoowwan qabu. Faayidaa lachaa jedhamu yookiin faafaatee kan jedhamuu fi angar waajjaa kan jedhamu kan nu gaafatan makiinaa guguddaan akka nuu dhufu makiinaan dhoqqeef bishaan danda'u akka nuu dhufu jedhanii gaafatan isa kana nuyi akka asitti sirreessaa irra.
Sanyii fi meeshaalee qotiisaa irratti illee waan dubbatan qabu Obbo Taarraqeen.
Asoosaa'aan yookiin asoosaa tokko kan jedhamu baaraayitii boobee yookiin maashinlaa jedhamu gara erguu fi killiliin bitaa'edha. Inni kun iddoo tokko tokko ga'eera. Achi waan hin geenyeef amma gidduu kana bor yookiin akkaan gidduu kana ga'uu danda'a. Isa obsaan akka nu eeggatanii. Isa malee garuu meeshaan harkaa harka doomaa saaphiphaa waan akkas akka jedhamu isaaniif jalqaba kan ga'e ta'uusaati. Mixxiwwaniin hin argamne waan ta'eef asii amma murteeffamee bitamutti amma barbaadamutti yeroo xiqqoo fudhateera. Amma garuu murtaa'ee bitamee raabsamuun waan jalqabameef sakan ammas obsaan akka nu eeggamne waan dagataman akka hin taane akka ituu nu ibsitaniif jenne. Yeroon boqqolloo darbeera. Amma garuu boobeen yeroo facaafamaa jirudha. Bokkaanis turee waan roobee fi isa kana amma gidduu kana yoo raabsameef waan qaqqabu nutti fakkaata.
Namoota hangar shonkoraa irra deebiitiin qe'ee isaanii dhiisanii deemuu himaniin ammoo haalli amma jiru ji'a tokko dura isa ture wajjin yeroo ol bira qabamee ilaalamu jijjiirameera jedhan manneen ijaaramaniiru gargaarsis dhufaa jira jechuun lafti isaanii duraa qotamuu warra himataniinis qaama nagaa eegsisuu fi bulchiinsa aanicha jirutti himachuudhaan deebisiifachuu danda'u jechuun dubbatan. Uummatni nagaa isaa eeggatu yeroo rakkoon isa quunnamutti ammoo qaama nagaa eegsisuutti haa himatu jechuun dubbatan Obbo Taarraqeen. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Nakkoor Malkaa Ambo.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9485 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Sanbataaf dilbata sagantaa torban kanaa gama saatalaayitiin irra deebi'uun bor walitti deebina. Nagaatti bula.
Voice of America.